Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Tim zapadnih izaslanika za pregovore Beograda i Prištine ove nedelje dobio je pojačanje. Pored Lajčaka i Eskobara na relaciji Beograd-Priština stižu i diplomatski izaslanici Makrona i Šolca. Iznenađujući potez, dva evropska lidera ostavlja mnogo prostora za političke spekulacije. Očito je, međutim, da će pritisak za rešavanje kosovskog pitanja ojačati Emanuel Bon i Jens Pletner. E, oni su danas tu, a o njihovoj misiji razgovaramo sa Dušanom Gujaničićem sa Instituta za političke studije. Tokom sukoba Hrvatske sa Srbima iz krajine 93. na današnji dan, počinjen je jedan od najvećih zločina. U takozvanoj operaciji Medački džep stradalo je skoro 90 Srba, od kojih su polovina bili civili. Tri sela, Čitluk, Počitelj i Divoselo, opljačkana su i sravnjena sa zemljom. O ovom zločinu, kome su sledili novi napadi na Republiku Srpsku Krajinu, sve do Oluje, razgovaramo sa istoričarem Milanom Gulićem sa Instituta za savremenu istoriju. Smrt britanske kraljice Elizabete II. Sinoć je zatekla svet. Odlazak suverena sa najdužom vladavinom u istoriji britanske monarhije dešava se u trenutku globalnih promjena kakve da odavno nisu viđene. Ugled i autoritet krune i njena lična harizma, smrt britanske kraljice učinili su događajem koji ostavlja prazninu i neizvjesnost u Commonwealthu, ali i dobrom delu planete van njega. Zašto je ova vest toliko uzbudila svet? Šta ona znači za Britaniju i Euroatlantski blok, a šta za svet? Za magazin komentariše novinar, dugogodišnji dopisnik iz Londona i publicista Siniša Ljepović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Gonna get it.
Kao što ste čuli na početku emisije, tim zapadnih izaslanika za pregovore Beograda i Prištine ove nedelje dobio je pojačanje. Pored Lajčaka i Skobara, na relaciju Beograd-Priština stižu i diplomatski izaslanici Makrona i Šolca. Oni su danas tu, a o njihovoj misiji razgovaramo sa Dušanom Gujaničićem sa Instituta za političke studije. Gospodine Gujaničiću, hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu, ljubazno.
Za specijalne izaslanike Pariza i Bona ovo je u stvari prvi radni dan. Trebalo bi da posete i Beograd i Prištinu. Možete li pretpostaviti scenario večerašnjih razgovora u Beogradu?
Pa, prvo moramo konstatovati da je jedan deo te posete obavijeno još uvek velom tajne. Vrlo malo toga je procurilo u javnost. Upoznati smo sa sadržajem pisama koji su poslati gotovo u identičnoj sadržini i u Beograd i u Prištinu, gde su nekako mediji sveli celokupno pismo na potrebu donošenja teških odluka, ako se ne varam, upućeno obema stranama.
I na pritisak,
tako je, gde pomenete tešku odluku, to je svojevrsni pritisak koji vršite na drugu stranu, tu nikakve dileme nema. E sada, problem je u tome što mi i s jedne strane i albanska strana s druge ne polazimo sa istih početnih pozicija, jer ono što je teška odluka za nas nije i za njih. Pretpostavljam da bi za njih teška odluka bila da ispune ono što su sami potpisali, osnivanje zajednice srpskih opština, i da zapad, njihovi zapadni pokrovitelji, ne bi ni hteli, ni smeli, ni mogli da preko toga od njih nešto traže. Ali i sama ta zajednica srpskih opština, kako je oni vide, veliko je pitanje da li je ona istog sadržena, ona kako je mi vidimo i kako bi imala neku efektivnu suštinu. S druge strane, kad je reč o teškim odlukama, kada smo mi u pitanju, tu je lestvica mnogo viša, kao što znamo, i tu je nastavak, kontinuitet jedne politike postepenih pritisaka na Srbiju, izvlačenja jednog po jednog stepenika ili stolice ispred nas, jednog sistema, kako neki vole da kažu, kolokvijalno, ali mislim da je u osnovi tačno, sistema kuvane žabe, gde Srbija onako, gde se testira i dozira naše strpljenje i naša volja za odlučnost za borbu za Kosovo i Metohiju, i onda se sistemom malih ustupaka, ali ipak vidljivih, se ta lestica se više povećava, dakle podiže pred našim očima. Mislim da će i sad to biti stvar u pitanju. Naravno, postavlja se pitanje zbog čega sad ova inicijativa ako Miroslav Lajčak pregovara u ime Evropske unije. Čemu služe?
I o tome ćemo, tačno. Ali evo da se još malo samo zadržimo na spekulacijama, tako da kažem, kakve poruke oni donose. Ovo će za dvojicu izaslanika u suštini biti diplomatska rutina, da. Ali za nas je to mnogo više od toga. Kakve poruke mislite da oni mogu doneti?
Mislim da što se naše strane tiče, da će vjerojatno pozdraviti uspostavljanje sporazuma u vezi slobode kretanja, priznanja ovih ličnih dokumenata, što je za sada prošlo mirno, da će nastaviti da vrše pritisak na našu stranu da se prihvate tablice takozvanog nezavisnog Kosova, automobilske tablice, i da će dati vjerojatno izjavu, da će dati sve od sebe da nateraju albansku stranu da ispoštuje sporazum, onaj deo sporazuma o zajednici srpskih opština. Dakle, ne mogu oni van, pošto su to izaslanici, ipak izaslanici samo, van toga ne mogu, nemaju mandat neki širi, ali u svakom slučaju tačno je da oni pregovaraju u ime, dakle, dve velike evropske države, ključne, ali gde se onda postaje pitanje šta je sa Miroslavom Lajčakom. Da li je onda on usklađen s njima, da li oni sa njim, da li oni šalju jedinstvenu svi zajedno poruku ili ne. Pretpostavljam da ćemo u toku dana mnogo više saznati.
A šta mislite, na čijoj strani će pritisak biti jači?
Sigurno, makar perfidno, će biti mnogo više, ako ne otvoreno, na pritisak se vrši na Beograd, kao i uvek. Dakle, vi vidite da kosovski Albanci prosto nemaju motiv da sprovode ono što su sami potpisali. Drugo, Evropska unija je u dobroj meri izgubila svoju nekadašnju privlačnost od pre 15, 20, 25 godina i nema više Srbiji konkretno, efektivno šta da ponudi. Taj evropski put se prilično otegao. Poglavlja se sporo otvaraju. Nema nekog velikog napretka, a ni neke velike volje sa evropske strane, pitanje je da li i sa naše za bržim ulaskom. E sad, u takvoj situaciji, kad ste vi u nekom međuprostoru političkom, veliko je pitanje kako naterati nekoga da sledi vaše interese. U ovom slučaju bi interes Europske unije bio sigurno neka vrsta, kako oni zovu, normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. U posljednje vreme se pominje sistem dve Nemačke.
E, baš to.
Da.
U kom smeru bi moglo da se traga za rešenjem spora? Da li postoji stvarno ta mogućnost da, kao što se čulo, da su na stolu, da taj koncept nemačko-nemački model,
pa, pasite,
tolerancija to, bez priznanja?
Pa da, to bi onda značilo da mi priznamo da je Kosovo dobija stolicu u Ujedinjenim nacijama. Šta smo onda time postigli? To što mi možda nećemo formalno izdati deklaraciju o priznanju, dati izjavu o priznanju, da će to prećutno sureći, šta smo time dobili? Znači, apsolutno mislim da je to jedan neprihvatljiv predlog, iako nekim ušima na zapadu bi to odgovaralo kao neka vrsta kreativnog pristupa da, kako oni vide, srpska strana zadovolji svoje javno mnjenje, nezadovoljno, ali smatram da je to jedna stvarno opasna zamka. I jer da je taj model dobar, kako to da nigde još nigde nije primenjen? Samo, i drugo, ne mojmo zaboraviti, model dve Nemačke je nastao tokom velike ideološke podele, blokovskog sukoba, 50. i 60. godina. Dakle, on je bio iznuđen model. Niko tu dobrovoljno nije s nekom velikom voljom i entuzijazmom prihvatio tako, nego iznuđen model pod pritiskom blokovskih podela. Sada su okolnosti potpuno drugačiji. Ja mislim da taj model ovde ne treba prihvatiti i da može da funkcioniš.
Da vas zamolim da prokomentarišete jučerašnju izjavu predsjednika Aleksandra Vučića, koji je upozorio da je bilo dosta igranja i da neće tolerisati više pritiske i kršenje međunarodnog prava i već postignutih sporazuma, među koje naravno spada i briselski. Kako ste vi to razumeli da on to više neće tolerisati?
Pa, to, znate, mi to konstantno tolerišemo već godinama. On je mislio na onu neku mini demonstraciju sile koju su oni jučeli prekjuče sprovali, ispravite me, dolaskom patrolnih čamaca njihove specijalne policije naoružane na jezero Gazivode, gde po sporazumu nemaju pravo da dolaze samovoljno.
Ne oni samo su... to, nego je juče rečeno da su Gazivode potpuno pod kontrolom Prištine.
Da, da, da. Znači, to je nešto što, na što je upozoravano već godinama unazad i gde je predsjednik Republike već, čini mi se, 2018. godine dao izjavu da su Gazivode usjedno od uslova opstanka našeg naroda na Kosovo i Metohiji i da se to mora braniti u svakom slučaju kao izvor opstanka, dakle. Veliki resurs. Tako da zaista mislim da se sve čini da se Srbi, da se nađu slabe tačke u našoj odbrani, apsolutno se sve čini da se pronađe slabo mesto i da onda mi u jednom momentu odreagujemo neadekvatno kako bi, znači, nas doveli pred svršen čin. Ali mora se reći, znači, u jednom momentu zaista Srbija pored sve dobre diplomatske volje, konstruktivnog pristupa, u jednom momentu zaista Srbija mora da odlučnije nastupi. Mislim da sam dovoljno rekao, da odlučnije nastupi i da se postavi kao država sa velikim D.
A da li vam se čini na osnovu ove jučerašnje izjave da je možda to taj trenutak? Ili to... mislite da će...
Ne, znate kako, to treba vidjeti sa onim koji je autor te izjave, od njega odlučuje, od njega zavisi to sve. I on je negde svestan, verujem, ovoga što ja pričam. Dakle, ako sam nešto naučio usled jednog perioda života koji sam proveo na Zapadu, to je da Zapad poštuje odnos snaga. Konkretan odnos snaga na terenu. I mnogo je bolje ako se s vama ne slažu ili vas ne vole, ali vas uvažavaju kao realan faktor. Nije ni bitno da vas vole ili poštuju. Znači, ali ako imaju pred sobom sagovornika koji drži do svojih stava, koji ne daje na sebe, uvažavaće vas. Tako da, država Srbija, čiji ja u osnovi, negde u osnovi, konstruktivan pristup cenim, u cilju očuvanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji, i dobru diplomatsku volju, i izraze dobre volje, u jednom momentu zaista će stvari, plašim se, sistemom sitnih ustupaka, metodom kuvane žabe, će poći nekim lošim kolosekom. Ali plašim se, ako ne reagujemo odlučno, kao država sa velikim D, u jednom momentu, da možemo da izgubimo konce. Tako da, naravno, možda taj moment još nije došao, možda jeste, ja ne znam sad. Nisam taj koji odlučuje u državnom vrhu, ali u svakom slučaju verujem da naš narod na Kosovu, što je dobra stvar, je pogotovo na severu, je rešio da opstane po svaku cenu. Mislim da su dole dobro organizovani, voljni da opstanu, da imaju jedno samopouzdanje, pošto je i geografski su naslonjeni na centralnu Srbiju, što su sve faktori pozitivni, ali ne smemo zaboraviti nikako ni Srbe južno od Ibra.
Sve ovo ukupno stvara jedan utisak da se Briselu i Vašingtonu žuri i da to ima veze i sa ukrajinskom krizom. Da li po vašem mišljenju postoji neki rokovi za Beograd i Prištinu kad su u pitanju ove velike zapadne sile?
Pa znate kako, iako postoje rokovi, mi javnosti, šira javnost ih ne zna. Veliko je pitanje da li vi u međunarodnoj politici ozbiljno možete striktno postavljati rokove. Evo, da li može iko da kaže koji rok, da li i Rusi imaju neki rok u svojoj glavi ili Ukrajinci za završetak rata u Ukrajini? To je veliko pitanje. Znači, život je mnogo maštovitiji i nepredvidljiviji nego od neke diplomatske ili političke projekcije. Mislim da striktni rokovi ne postoje, ali verujem da bi sa zapadne strane se išlo ka ubrzavanju rešenja, ukoliko bismo mi, pod znacima navoda, srpska strana pokazala veću konstruktivnost. Pod znacima navoda.
I evo za kraj, da li biste nam nešto posebno mogli reći o diplomatskom profilu izaslanika koji dolaze iz kabineta Šolca i Makrona? Vi ste poznavalac pre svega francuske političke scene i bavite se dosta time, verovatno vam je možda pretpostavka o Makronovom izaslaniku jasnija, ali prosto kakav je njihov politički i diplomatski profil, šta se o njima može reći?
Mada ne mislim da to pitanje presudno, ali odgovorit ću, može da bude interesantno. To su ljudi koji uglavnom imaju izgrađene karijere sa visokim fakultetskim diplomama, često jednog tehnokratskog pristupa, koji se bave jednim pitanjem, u ovom slučaju konkretno Evropom, i po pravilu su ljudi od visokog poverenja predsjednika države, u ovom slučaju Emmanuel Bon. Svoje vrsta, posebna vrsta diplomata, ja bih ih nazvao, ali nemojmo imati iluziju. Daleko je to od onog snage i utjecaja i značaja koje nekad recimo Richard Holbrooke. To je ipak na mnogo nižem nivou, ali oni će preneti jasnu poruku onih koje zastupaju, dakle Emanuela Makrona i Olafa Šolca.
I na kraju njima predstoje razgovori u Prištini, šta očekujete od tih razgovora, šta mislite da će tu biti na stolu? Da.
Pa vidite, ima jedan detalj koji želim da pomenem. Kad odu u Prištinu, oni svojim štićenicima albanskim nikada ne obećavaju viznu liberalizaciju. Toga nema ništa za sada. Oni podržavaju načelno evropski put Kosova i kako se to već zove, napredak u oblasti ljudskih prava, a ne mogu recimo da im omoguće viznu liberalizaciju, jer su oni negde svesni koliko je taj projekat suštinski neuspešan, takozvane države Kosova. Počeo od toga da oni ne sprovode ni svoju odluku takozvanog Ustavnog suda o vraćanju zemlje manastiru Dečani. I to su čak i evropski zvaničnici u više navrata istakli kao veliki problem za vladavinu prava. Dakle, vidite, svako ide u svojoj politici dokle može, dokle osjeti da mu je slobodno. Što bi rekli onako jednim kolokvijalnim rečnikom, dokle mu nije tvrdo. I kosovski Albanci to rade. Znači. Tako da verujem da će tu biti dosta diplomatskih fraza i floskula, da će ih ohrabriti na evropskom putu, ali ne mislim da će nikakav konkretan pritisak trenutno izvršiti na njih.
Evo imamo možda još par sekundi, pošto sve vreme govorite o tome da je ovo jedan proces koji se sastoji od čitavog niza malih koraka, da ne kažem ustupaka.
Tačno.
I evo za sam kraj, šta bi bila po vašem mišljenju neka crvena linija Beograda posle koje treba da kaže više ne?
Nadam se, mislim da bi stvarno tragedija bila, a da počeću najgoreg scenarija, da jedna, ne daj Bože, jedna srpska glava padne na Kosovo i Metohiji, to bi stvarno nas uvuklo u nešto što niko ne može predvidjeti. Ali pre toga, ajde se nadamo od toga, ne daj Bože, da neće doći, to je stvarno zaista, evo neka bude, ako moram da neki konstruktivan predlog, u aprilu se navršava 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Mislim da je to krajnje vreme da se stvari postave na sto i podvuče
crtu. I da to bude znači zajednica srpskih opština.
Neki novi početak.
Mnogo vam hvala na ovoj analizi.
Hvala vama.
Doktor Dušan Gojaničić sa Instituta za političke studije govorio je za magazin o specijalnim izaslanicima Nemačke i Francuske koji se uključuju u dijalog Beograda i Prištine.
Tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita.
Ecco.
Penzioneri, c'è com do aparata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl. Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj Supernova.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd 16. septembar. Novi Sad 17. septembar. Dobrodošli.
Gomex. Vikend akcija.
Kafa Nescafe Sensazione 200 grama 439,99. Ulje 1/1 litar 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Tokom sukoba Hrvatske sa Srbima iz Krajine 1993. na današnji dan počinjen je jedan od najvećih zločina. U takozvanoj operaciji Medački džep stradalo je skoro 90 Srba, od kojih su polovina bili civili. Tri sela, Čitluk, Počitelj i Divoselo, opljačkana su i sravnjena sa zemljom. O ovom zločinu, u kome su sledili novi napadi na Republiku Srpsku Krajinu sve do Oluje, sada razgovaramo sa istoričarem doktorom Milanom Gulićem sa Instituta za savremenu istoriju. Gospodine Guliću, hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Evo, 93. je zapravo bila druga godina rata u Hrvatskoj, a Medački džep je bio jedna od najkrvavijih operacija iz tog perioda. Kako je do njega došlo i šta je bio cilj hrvatskih snaga?
Pa, 1993. godina je u suštini jedna od najtežih i rekao bih krvavijih godina u tom svakako krvavom građanskom ratu u Hrvatskoj, koji je trajao od 1991. do 1995. I rekao bih da su u principu da je svaka druga ratna godina bila izuzetno teška. Nakon one uvodne 1991. blago zatišje u Hrvatskoj se desilo tokom 1992. zahvaljujući tome što je Republika Srpska Krajina postala zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Zatim je žestoka bila 1993. Tokom 1994. je najvećim dijelom mir, a onda 1995. to je dobro poznato, je u neku ruku bilo finale tog rata i njegov krvavi završetak. Dakle, 1993. je bila izuzetno teška od samog početka. Još tokom januara, 22. januara 1993. hrvatske snage su pokrenule operaciju Maslenica, odnosno Gusar, kojom je obuhvaćen na područje Ravnih Kotara, zaleđe Zadra, Masleničko Ždrelo. I ta operacija je u kraćem smislu trajala više dana, a u dugotrajno gledano i nekoliko mjeseci, i imala je strahovite razmjere i veliki broj žrtava na obje strane. I tako reći, prilike se još nisu u potpunosti ni primirile, a 9. septembra 1993. kao što ste vi rekli, pokrenuta je operacija Džep 93. kojom je obuhvaćeno područje takozvanog Medačkog džepa. Šta je bio cilj ove operacije? Ukoliko pogledate kartu, tri sela koja ste vi pomenuli, a to su Divoselo, Lički Čitluk i Počitelj, predstavljala su svojevrsnu istureni dio teritorije Republike Srpske Krajine u samom zaleđu Gospića. To su tri sela sa enormnom srpskom većinom, prema popisu iz 1991. godine, koja su u neku ruku faktički okruživala Gospić. I u stvari cilj hrvatske operacije bio rasterećenje Gospića, odnosno odmicanje srpskih snaga sa linije fronta oko Gospića. Međutim, operacija je imala daleko veće razmjere nego što je strateški to područje značilo i jednoj i drugoj strani. Sa hrvatske strane su angažovane vrlo ozbiljne oružane snage i ta operacija je predstavljala jedan značajan udar. Zašto kažem da to područje nije imalo toliki značaj kako je to na kraju ispalo? Zato što se radilo o svega 30 do 40 kilometara kvadratnih i u ta tri sela je po popisu iz 1991. živjelo manje od 800 ljudi. Dakle, prosto radi se o jednom nevelikom području koji sigurno nije imalo veliki značaj. Ali sa ovom ratnom operacijom i posebno sa strahovitim stradanjem na tom prostoru, mi danas pamtimo Medački džep i unutar krajiške populacije on ima, ta operacija ima jako važno mjesto u kulturi sjećanja. Nažalost, nije šire poznato kao što je Oluja ili kao što je Bljesak, ali, kažem, unutar krajiške populacije, naročito među Srbima iz Like, ima izuzetno važno mjesto. Izvolite.
Zašto je u operaciji Hrvatske vojske izostao odgovarajući otpor Republike Srpske Krajine i kako su dozvolili ovo, da ga nazovem, iznenađenje? Pa, ako je bilo iznenađenje?
Kažem, upravo ako pogledate kartu, vidjet ćete da je to područje jako teško za odbranu. To su tri podvelebitska sela i kada to jedno tako teško područje za odbranu, okružite se tako snažnim oružanim formacijama, onda nije ni čudo da se operacija završi na način na koji se završila. Treba reći da je ključni udar u Medačkom džepu izvela 9. gardijska brigada, da su te gardijske brigade bile ona udarna pesnica hrvatske vojske tokom rata 90-ih i da su to bile one formacije koje su hrvatskoj vojsci u stvari napravile primat i prednost u odnosu na srpsku vojsku Krajine, koja nije imala takav tip manevarskih jedinica, već isključivo jedinice formirane na teritorijalnom principu. E sad, rekli smo na početku da je u ta tri sela po popisu iz 91. živjelo manje od 800 stanovnika, negdje oko 780. Od tog broja 718, ako se ne varam, bili su Srbi. I ukoliko uporedimo ukupan broj Srba u ta tri sela sa brojem stradalih, a procjene govore da je stradalo 88 ljudi, od čega 46 vojnika, 36 civila i 6 policajaca, i ukoliko prosto matematički pogledamo, ispada da je stradao svaki osmi zatečeni stanovnik tog prostora, i onda prema tome vidimo kolike razmjere imala ta vojna operacija i koliko stradanje stanovništva je tu zabilježeno. U stradanje stanovništva, dakle lom krajiške odbrane, koji zaista u tom trenutku nije ni mogao da bude na tom prostoru puno jači, treba napomenuti da su Medački džep branili dijelovi ličkog korpusa srpske vojske Krajine, koja je faktički tek formirana, a da je lički korpus bio uz zapadnoslavonski korpus vjerovatno najslabija karika u odbrambenom sistemu srpske vojske Krajine, jer je i sama Lika bila jedno ogromno područje, slabo naseljeno još i tada. I prosto svaka linija odbrane, a to se vidjelo kasnije, ukupna linija odbrane Krajine, a to se vidjelo kasnije u operaciji Oluja, u stvari prvo puca u Lici. Dakle, u operaciji Oluja najprije je linija probijena na Velebitu, nešto južnije od Medačkog džepa, na Velebitu, kada su hrvatski policajci uspjeli da pređu i da ugroze saobraćajnicu Knin-Gračac. Dakle, prosto Lika je slabo naseljeno područje, njene vojne snage su prilično male, pa otuda ni ovaj napad na Medački džep teško da je mogao
biti
drugačije odbranjen i drugačije da se završi. Dakle, prosto to je ono što mi je jako važno da napomenemo, a to je da je faktički svaki osmi stanovnik u ovoj operaciji stradao, da napomenemo da su ta tri sela temeljno i u potpunosti porušena i popaljena, da su ljudi ubijani nerijetko kao zarobljenici, a ne u borbama, da su nad civilima zabilježena monstruozna iživljavanja, što se vidjelo kasnije, jer najveći broj posmrtnih ostataka je predat, nešto je predala hrvatska strana, nešto UNPROFOR kada je ušao na to područje, nešto je pronašla same krajiške vlasti, odnosno srpska vojska Krajine, a nešto je pronađeno u jednoj septičkoj jami nedaleko od Gospića nekoliko godina nakon rata. I kada su ljudi prosto vidjeli kako su ta tijela izgledala, vidjeli ste da su to ljudi koji su stradali uz strahovita iživljavanja, sa odsječenim prstima, ubadanjima, noževima, vješani i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto radilo se o jednom strahovitom razaranju i o potpunoj primjeni onoga što se nerijetko naziva strategija spržene zemlje. Dakle, potpuno rušite određeno naselje, ubijate sve živo što ste zatekli, a za svaki slučaj trujete čak i izvore vode da jednoga dana tu do povratka i ne dođe. I prosto nije ni čudo da je onda u kulturi sjećanja srpskog naroda iz Krajine događaj u Medačkom džepu poznat kao krvavi septembar u Lici.
Istina, vi ste rekli da se zapravo istina u javnom mnjenju i ne zna, prošao je gotovo neprimećeno ovaj zločin, ali je prošao i bez adekvatne reakcije. Komandantima Norcu i Ademiju je kasnije suđeno najpre u Hagu, a zatim pred hrvatskim sudom. Na kraju epilog je taj da su oni u Hrvatskoj ispali heroji.
Da, nakon, u godinama nakon rata, takozvani Haški tribunal je pokrenuo istragu protiv Janka Bobetka, koji je bio načelnik glavnog stožera hrvatske vojske, protiv Rahima Ademija, kako ste vi pomenuli, koji je bio zapovjednik zbornog područja Gospić, i protiv Mirka Norca, koji je bio zapovjednik 9. gardijske brigade. Na kraju Bobetku optužnica nije ni uručena, on je nedugo nakon toga i preminuo, a proces protiv Ademija i Norca Haški tribunal je ustupio hrvatskom pravosuđu. Na kraju pred hrvatskim pravosuđem Ademije je oslobođen optužbi, Norac jeste osuđen, ali zaista za jedan minimalni segment sveukupnog stradanja u Medačkom džepu koje smo pomenuli, i dobio je, ako se ne varam, 7 godina, moguće da je ta kazna kasnije smanjena i na 6. Treba napomenuti da je još deceniju nakon toga, nakon te istrage, deceniju nakon toga sudilo se još trojici pripadnika 9. gardijske brigade, oni su također osuđeni, ali to su zaista presude za segmente sveukupnog zločina u Medačkom džepu, a ne za sam Medački džep. Ali za razliku od nekih drugih operacija, eto, za Medački džep je bar neko, bar nekako odgovarao. Vidimo da za Oluju nije skoro niko, odnosno nešto vrlo malo, za Bljesak također. Dakle, a pride radilo se o operacijama koje su po zahvatu ipak veće od Medačkog džepa.
Očigledno da se uporedi sa nulom, hoćete da kažete,
tako je, ako se uporedi sa nulom, ovo je kakva takva pravda. Međutim, vjerovatno da je razlog za to što se zločin u Medačkom džepu zaista, i to nije prazna riječ, dogodio pred očima jedinica UNPROFOR-a, što su oni direktno tome svjedočili. Ne samo da su tome svjedočili, već su za razliku od svih drugih prilika bili čak i aktivni učesnici tih dešavanja oko Medačkog džepa. Bilo je tu i vatrenih okršaja kanadskog bataljona sa hrvatskom vojskom. Tako da prosto kada uzmete sve to u obzir, vjerovatno da je to prilično uticalo da za Medački džep ipak neko odgovara.
Kao što ste mi rekli u razgovoru, teritorijalno ovo nije bio veliki zahvat, ali šta je on značio za hrvatsku vojsku, odnosno kako je uticao na dalji tok rata, šta je značio možda u taktičkom smislu, u smislu demoralisanja srpske vojske, stanovništva?
Da, to je jako dobro pitanje, jako je važno da koju riječ kažemo o tome. Prosto, građanski rat u Hrvatskoj, rekao sam, u najvećem dijelu se odvijao u te tri godine, 91., 93., 95., s tim što moramo reći da je 91. Obavljen najveći dio operacija i s jedne i s druge strane, i da je stvoreno ono razgraničenje koje u većem ili manjem smislu se mijenja kasnije, ali ostaje do 95. Međutim, od 91. godine i uspostave te linije fronta, odnosno linije razgraničenja, stvaranja Republike Srpske Krajine, stavljanja Republike Srpske Krajine pod zaštitu Ujedinjenih nacija, pa do kraja rata, Republika Srpska Krajina i njene oružane formacije su prilično pasivne, a hrvatska vojska je vrlo aktivna, i njeni udari na Krajinu su upravo bili udari na određenim sektorima, u određenom trenutku, u određenim operacijama. Dakle, prvi udar značajniji je bio već u ljeto 92. godine na Miljevačkom platou, dakle to je sjeverna Dalmacija. Drugi udar smo pomenuli, to je bila Maslenica, to je opet sjeverna Dalmacija. Treći udar je bio Medački džep, o kome danas govorimo. Četvrti udar je bio Bljesak i peti udar je Oluja. Dakle, to su ti veći udari. Mimo tih udara nemate značajnija pomjeranja linije fronta. Ljudi ginu, imate granatiranje gradova, imate sporadično minimalno pomjeranje linije fronta, ali većih odstupanja nema. I upravo kada to navedemo, bit će nam jasno da je svaka od tih operacija donosila ponešto hrvatskoj strani i odnosila mnogo srpskoj strani. Hrvatskoj strani je donosila jedan komadić teritorije kojim ovlada u potpunosti ili ga samo očisti, kao u slučaju Medačkog džepa. Dakle, to je područje koje je očišćeno, ali faktički u narednom periodu više nikome nije ni pripadalo. Dakle, određeni dio očisti, i za sve to vrijeme rata u stvari Hrvatska napreduje. Napreduje na vojnom planu, napreduje na diplomatskom planu. I do operacije Oluja dolazi u onome trenutku kada je Hrvatska u stvari najjača. Između ostalog, prošla je ona vatrena krštenja, prošla je ono jačanje kroz borbe kakav je i Medački džep. A sa druge strane, Srpska vojska Krajine i Republika Srpska Krajina u cijelosti vremenom samo slabe. Dakle, njena vojska ne napreduje, već stagnira ili nazaduje. Imate veliki broj vojnih obveznika koji uopšte nisu u Krajini, njen se državni sistem u potpunosti drži na klimavim nogama ili gotovo pa i ruši, odnosno kao da je bušen sa različitih strana. Imate jednu sveopštu demoralizaciju na koju su itekako uticale i ove operacije koje pominjemo, kao što je i Medački džep. A i više od toga, priča o svemu onome što je urađeno na Miljevačkom platou, gdje su ljudi bačeni u jamu, u Medačkom džepu, gdje su ova strahovita iživljavanja, te priče itekako ostaju u svijesti tih ljudi i ukombinovane sa sjećanjem porodice na Drugi svjetski rat značajno doprinose onoj demoralizaciji koju smo pomenuli. I s tim u vezi i Medački džep kao i ove ostale operacije ima daleko veći značaj od onoga na terenu i strateškog, i za nastavak rata, i za poziciju Hrvatske, i za poziciju Krajine, a onda dugoročno gledano, kao što smo također pomenuli, i za sveukupnu kulturu sjećanja. Međutim, nisam siguran, kao i druge operacije koje smo pomenuli, s obzirom na krvave tragove koje su ostavile, nisam siguran da u Medačkom džepu postoji bilo šta čime bi se strana koja je pobjedila, pod navodnicima, mogla pohvaliti i da postoji bilo šta zbog čega bi to uopšte moglo i da bude nazvano pobjedom. To jeste poraz srpske strane, to jeste poraz oružanih snaga Republike Srpske Krajine, ali rekao bih da je zbog svega što se desilo u Medačkom džepu da je to jedan sveukupni poraz ljudskosti, sveukupni poraz naše čovječnosti koja je, kada pogledate šta se desilo u Medačkom džepu, vrlo upitna. Vi imate i snimke koji su napravljeni doslovno narednim danima nakon što su hrvatske snage ušle u taj prostor. Vi imate snimke koje sam ja samo jedan put pogledao i nisam siguran da imam snage da ih bilo kada više pogledam. I to su zaista jedni od najmonstruoznijih i najgorih snimaka kamerom iz ratova koji su pratili raspad socijalističke Jugoslavije, a koje sam ja imao prilike kao neko ko se time bavi da svojim očima vidim. I zaista to nisu snimci koje možete više puta da vidite.
Rekli ste, 2 godine kasnije desila se Oluja, svi znamo 250.000 Srba prognano je iz Hrvatske i to je nepromeljiva istorijska činjenica. Da li sa ove distance smatrate da je postojala mogućnost nekog drugačijeg scenarija koji bi eventualno bio povoljniji za Srbe?
Teško je reći.
Vaše kolege inače rade alternativnu istoriju često, pa vas i ja sad možda stavljam.
Teško je reći. Istoričari obično, sem pojedinih mojih dragih kolega, istoričari obično ne vole da govore o tome šta bi bilo kada bi bilo. Međutim, ja ću pokušati da odgovorim na vaše pitanje upravo u kontekstu svega onoga što se na postjugoslovenskom prostoru desilo nedugo prije ovoga i nedugo poslije ovoga, a to je da bez obzira na to kakav je oružani sukob u pitanju, koliko je on tragičan i koliko je težak i koliko je doveo do podvajanja ljudi koji su živjeli na određenom prostoru, mislim da je svako mirovno rješenje bolje od nastavka rata ili ovakvog završetka rata kakav je bio u Hrvatskoj. A završetak rata u Hrvatskoj je bio takav da je jedna strana u potpunosti pobjedila, a da je druga strana u potpunosti izgubila. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, u kojoj se u to vrijeme također odvija građanski rat i ova dva građanska rata su u stvari tijesno povezana ili faktički gotovo kao jedan rat, tamo teško da možete da kažete da imate iti jednog pobjednika, da je bilo ko pobjedio u potpunosti, a opet i da je bilo ko u potpunosti izgubio. I makoliko djelovala Bosna i Hercegovina kao jedno nepodijeljeno društvo, već 3 društva na jednom prostoru, kao jedna, kako nam se često govori, nefunkcionalna država, ali su u toj nefunkcionalnoj državi ti ljudi u ogromnoj većini, nakon još težih ratnih sukoba, ostali da žive bar na svom prostoru. U Hrvatskoj to nije slučaj. Dakle, u tom smislu smatram da bi svako mirovno rješenje koje bi uključilo da najveći dio ljudi ostane da živi u zavičaju predaka, bilo pobjeda, bar pobjeda života, bar pobjeda toga da, da nam i onako počišćeni gradovi i sela ne budu potpuno ispražnjeni kako je to u ogromnom dijelu Hrvatske koji je bio pod srpskom vlašću u ratu 90. Tako je. Dakle, vi ako odete u unutrašnjost sjeverne Dalmacije, najvećeg dijela Like, Korduna i Banije, pa čak i Slavonije, to su potpuno ispražnjene regije. S obzirom da se u većini radi o krajevima koji su pasivni, u njima teško da bilo ko može da živi osim onih ljudi koji su tu živjeli generacijama i koji su odatle u stvari potekli. Zato mislim da bi bilo dobro ono rješenje koje bi uključilo da najveći dio tih ljudi ostane da živi na tom prostoru. Nažalost, prethodne godine rata učinile su da se pozicije i stanovišta dvije strane toliko udalje da je jako teško bilo naći zajednički jezik i jako teško bilo naći rješenje koje bi zadovoljilo obje strane. Čini mi se da je naravno zbog sveukupne pozicije bilo više rješenja koja su bila prihvatljiva po Hrvatsku, a manje rješenja koja su bila prihvatljiva po krajinu. Međutim, čak i ono što je krajiška delegacija prihvatila na posljednjim pregovorima u Ženevi 3. avgusta
ili uoči Oluje.
Tako je, noć ili odnosno dan uoči Oluje, pa čak i ono što je premijer Milan Babić prihvatio u američkoj ambasadi 2. avgusta, to je 2 dana uoči Oluje, da su i jedno i drugo bili znaci da je konačno barem jedan dio te vladajuće garniture u Krajini prihvatio da Krajina ne može naći svoj put izvan Hrvatske, jer je prosto čitav svijet prihvatio Hrvatsku u svojim avnojevskim granicama. Međutim, čini se da je bilo za to kasno. Hrvatska je već bila dovoljno jaka i dovoljno sigurna u sebe da će, kao i na Miljevačkom platou, kao i u Maslenici, kao i u Medačkom džepu, kao i prilikom izvođenja operacije Bljesak, na silu ostvariti svoj ratni cilj. A sa druge strane, svijet, kao ni u Medačkom džepu, nije naročito na to reagovao. I prosto vi ako uporedite u slučaju pokretanja ozbiljnijih ofanziva srpske vojske u ratu u Bosni i Hercegovini, svijet je vrlo radikalno reagovao, čak i bombardujući položaje vojske Republike Srpske. U ovom slučaju, sem mlakih osuda, nije bilo ništa drugo. Međutim, isto to važi i za Beograd. Sem sporadičnih informacija o tome šta se dešava, da se kolona ljudi kreće ka Beogradu, da je Knin pao, sem toga nemate ništa. I ako pogledate prvi sastanak Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije nakon operacije Oluja, gdje se sastavio vojnički i politički vrh te države, vi vidite da nekog naročitog razumijevanja za Srbe iz Krajine nema ni tu, tako da ukoliko ga nema u vrhu vlasti u Beogradu, kako da ga očekujemo negdje u Ujedinjenim nacijama ili na nekoj drugoj adresi. Ali prosto to je jedan završetak rata u kome su Srbi iz Krajine zaista u potpunosti poraženi, sa ogromnim ljudskim gubicima i sa potpunim protjerivanjem iz zavičaja.
Danas je situacija takva da je povratnika veoma malo, ali moje posljednje pitanje se odnosi na ljude koji su tamo ostali, da kažem preostali. Ima li nade za te preostale Srbe u Hrvatskoj da na neki način očuvaju svoje prisustvo u Hrvatskoj, identitet?
Da, u pravu ste. Jako mali broj ljudi se vratio nakon završetka rata 1995. Na to je uticala jedna sveukupna nesigurnost koja je proistekla iz tako krvavog rata, a na to su uticale i mjere hrvatskih vlasti koje su u godinama nakon rata pa sve do negdje ozbiljnijeg početka hrvatskih pregovora za pristupanje Evropskoj uniji bile uvođene sa ciljem da se taj povratak što više ometa. Tu bih volio da pomenem da je glavni odlučujući udar na povratak Srba u stvari bila odbijanje Hrvatske da prihvati stanarsko pravo, što je recimo u Bosni i Hercegovini bez ikakve dileme prihvaćeno. Dakle, svijet je shvatio šta je stanarsko pravo ukoliko želi da shvati, odnosno nije ukoliko ne želi kao što je u primjeru Hrvatske. I time je čitava ona gradska populacija, urbana populacija udaljena od Hrvatske, onemogućen joj je povratak. U toj urbanoj populaciji bili su ljudi koji su bili najobrazovaniji dio tog stanovništva i koji su mogli da nose neku nacionalnu priču u smislu očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta Srba na tom prostoru. Ako pogledamo one Srbe koji danas žive u Hrvatskoj, evo čekamo rezultate popisa da vidimo koja je to brojka, sigurno manja od one na popisu iz 2011. ali vidjet ćemo koliko manja. Na osnovu procjena po opštinama sa srpskom većinom čini se da će taj rezultat biti jako, jako loš. Vidimo da je tih ljudi, kažem, prilično malo. Ali bih volio da se napravi razlika unutar tog korpusa, jer ti ljudi ne žive u istim okolnostima i nisu imali isti put ka današnjem trenutku. S jedne strane radi se o Srbima u gradovima, koji su preostali u velikim gradovima, koji su ostali da žive u tim gradovima i tokom rata, i koji su zaista svašta prošli u tom ratu. Pritisci, prijetnje, otpuštanja, premlaćivanja i tako dalje. I koji su u ogromnoj većini i dobrim dijelom, nažalost, danas asimilovani ili sakriveni u smislu svog nacionalnog identiteta. Asimilovani ukoliko pričamo o njihovom potomstvu, a sakriveni u smislu nacionalnog identiteta ukoliko pričamo o njima samima. Vi ako pogledate neke brojke Srba koji žive u Zagrebu, u Zadru, u Splitu i tako dalje, djeluje vam da ih ima mnogo više nego što ćete to osjetiti ili vidjeti ako dođete u neki od tih gradova. Drugo su malobrojni Srbi koji su se vratili na područja koja su bila zahvaćena oružanim dejstvima, koja su bila uključena u Republiku Srpsku Krajinu. To je mahom staračka populacija, to je uglavnom stanovništvo koje se bavi poljoprivredom i stočarstvom i koje u tom smislu niti ima vremena, niti ima snage da radi na očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba na tom prostoru. I treća grupacija su Srbi u istočnom dijelu Hrvatske, odnosno to je i nekadašnji istočni dio Republike Srpske Krajine, područje Baranje, zapadnog Srema i istočne Slavonije, i tu je otprilike najvitalnija populacija Srba u Hrvatskoj. Oni imaju i svoje institucije i izdavaštvo, tu je zajedničko veće opština, tu je većina škola koja rade po manjinskom modelu i tijesno su vezani za Srbiju na koju su i naslonjeni. Rekao bih da je to bez ikakve dileme
najvitalniji dio
i ona naša glavna nada da će, zahvaljujući njima, i ostatak Srba u Hrvatskoj, koliko god je to moguće, čuvati svoj nacionalni i kulturni identitet. Na tome svakako treba da pomogne i Matica Republika Srbija, Republika Srpska, koliko može, što se i vidjelo na primjeru ovih porušenih područja tokom zemljotresa prošle godine na Baniji, gdje je Republika Srpska pomagala koliko je mogla. Dakle, prosto zajedno Srbi koji su preostali u Hrvatskoj, Republika Srpska, Republika Srbija, možemo raditi samo na očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta tih ljudi tamo, upravo kako bi se za njim oni sačuvali kao jedna manjinska zajednica u današnjoj Republici Hrvatskoj, ne radi podsticanja nekih novih sukoba. Sukobi su valjda ostali iza nas, danas je ostalo samo da se sjećamo žrtava, da pamtimo i pričamo o tome, upravo radi toga da bismo dobro znali ko smo i šta smo.
Gospodine Guliću, najljepše vam hvala na ovom gostovanju i razgovoru za Radio Beograd. Moj sagovornik bio istoričar Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju.
Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U jednodnevnoj poseti Srbiji je predsjednica Mađarske Katalin Novak. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija u toku je razgovor sa domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a zatim će uslediti i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Nakon Beograda gošće iz Budimpešte putuju u Suboticu gde će otvoriti Mađarski učiteljski fakultet koji radi u okviru univerziteta u Novom Sadu, kaže predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Odabrao sam učiteljski fakultet u Subotici zbog toga što ima jednu simboliku. Simbolično je mesto zbog toga što je u obnavljanje te velelepne subotičke zgrade Mađarska država uložila ili dala u vidu donacije više od 3 miliona eura. U obnavljanju su učestvovala i sredstva pokrajinske vlade. Tamo počinje da radi u punom kapacitetu fakultet koji je rezultat međusobnog razumevanja, a simboličnog je značaja zbog toga što podižemo novu generaciju učitelja koji treba da nauče našu decu, naše unuke, da nema ničega na ovom prostoru što je bitnije od međusobnog razumevanja i otvorenosti.
Predsjednik Vučić i njegova mađarska koleginica Katalin Novak oko 11 časova i 45 minuta obratit će se medijima, a konferenciju ćemo prenositi na prvom programu našeg radija. Popodne u Beograd dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i savjetnici za spoljnu i bezbednostnu politiku Francuske i Nemačke, Emmanuel Bon i Jens Plettner. Oni će se najprije u Prištini sastati sa predstavnicima privremenih institucija. U Vili Mir, u Beogradu, od 18 časova, sa njima će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Britanski kralj Charles III i njegova supruga Kamila prenoćili su u zamku Balmoral, u kojem je kraljica Elizabeta preminula. Oni danas putuju u London, gde će novi kralj u Buckinghamskoj palati primiti novu premijerku Elizabeth Truss. Nakon smrti kraljice Elizabete II, monarhija ima razrađeni plan kako treba da izgledaju naredni dani do njene sahrane u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sukob u Ukrajini ušao je u 198. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage od 1. septembra oslobodile desetine naselja i povratile 1000 kvadratnih kilometara teritorije na istoku i jugu zemlje. Poljski premijer Mateusz Morawiecki posjetit će danas Kijev. Rusija je saopštila da će doneti uzvratne mere na ograničavanje viza za ulazak njenih građana u Evropsku uniju, ali je poručila da se u odgovoru na evropske mere neće izolovati od Unije. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, komentarišući to što je Rusija obustavila snabdevanje gasom preko Severnog toka 1 za zemlje Evropske unije, izjavila je da niko ko zavisi od ruskog gasa danas ne može biti siguran. Srbija je napravila dobre korake, kaže Mihajlovićeva.
Što se Srbije tiče, Srbija jeste napravila jednu dobru stvar. Dakle, prethodnih godina završila Balkanski tok. To mnogo znači. Mi imamo dva sad pravca dotoka gasa. I nama gas stiže sasvim redovno. Dakle, mi ga dobijemo kroz Turski tok, Balkanski tok. Dakle, mi imamo redovno snabdevanje. Kako će to da izgleda u narednom periodu? Šta može da se desi? Da li neko može koristiti naš gas? Da li može doći do nekih novih sankcija? Mi to ne znamo. Ali znamo da smo sve što je potrebno vezano za gas u suštini obezbedili. Da li je to kroz potrebno skladišta Mađarska, Srbija, da li je to kroz Balkanski tok, ali smo obezbedili.
U Evropi cene energenata su u padu. Danas je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštiti maksimalne cene benzina i dizela u narednih 7 dana. Kako smo saznali, u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj ulici pre pola sata primljena je beba koja je povređena u vrtiću na Miljakovcu. U toku je dijagnostika i više informacija bit će nešto kasnije. U hitnoj pomoći kažu da je u pitanju dečak i da je u svesnom stanju prevezen u Tiršovu. Kako prenose beogradski portali, beba je pala sa drugog sprata vrtića sa visine od 7 do 8 metara. Uviđaj u toku. U Gracu danas počinje evropsko prvenstvo u basketu 3x3 koje će trajati do nedelje. Reprezentacija Srbije takmičit će se u sastavu Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić, Mihajlo Vasić i Marko Branković. Srbija danas od 15.25 igra protiv Slovenije, a sutra uveče sastaće se sa Izraelom, dok su eliminacioni mečevi zakazani za nedelju. Selekcija Srbije je aktualni evropski i svetski šampion. Vreme je promenljivo oblačno s kišom, temperatura od 26 do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Nišu izmereno 23 stepena, u Kragujevcu 22, u Novom Sadu i našem glavnom gradu 21 stepen. Vlažnost vazduha je 78%, pritisak je 1000 milibara, jugozapadni je vetar duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
No news.
Slušate prvi program Radio Beograda. Tako je, slušate prvi program Radio Beograda, a na našim talasima drugi sat magazina na prvo.
smrt britanske kraljice Elizabete II. Sinoće zatekla svet. Odlazak suverena sa najdužom vladavinom u istoriji britanske monarhije dešava se u trenutku globalnih promena kakve odavno nisu viđene. Ugled i autoritet krune i njena lična harizma, smrt britanske kraljice učinili su događajem koji ostavlja prazninu i neizvesnost u Commonwealthu, ali i dobrom delu planete van njega. Zašto je ova vest toliko uzbudila svet? Šta ona znači za Britaniju i Evroatlantski blok, a šta za svet? Za magazin sada analizira novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik iz Londona, gospodin Siniša Ljepojević. Kolega, dobar dan i najlepše vam hvala što govorite sada za Radio Beograd.
Dobar dan. Pa, evo ste rekli, nikada smrt ne dolazi u nekom dobrom času, ali u ovom slučaju smrt kraljice Elizabete je došla u najgorem trenutku za Veliku Britaniju. Velika Britanija je dobila najgoreg premijera u svojoj istoriji. Istovremeno ekonomska kriza je ogromna, politička kriza je ogromna, Britanija je praktično u ratu u Ukrajini sa Rusijom, a nasljednik kraljice Elizabete II, njen sin Charles III, sada kralj, on nema dovoljno autoriteta i jednostavno nastala je jedna velika praznina i mnogi ljudi se pribojavaju te praznine. Kraljica je imala nevjerovatan autoritet i kod ljudi koji su protiv monarhije i oni koji su za monarhiju. Ona je bila oličenje jednostavno Britanije i neka vrsta posljednje nade. Mnoge generacije sada već i ne znaju da postoji neki drugi monarh, nego samo da postoji kraljica. I vjerovatno će to dugo tako da ostane, za mnoge će ona i dalje, iako nije živa, da ostane njihov monarh. Tako da predstoji jedan zaista težak period, neizvjesno je kako će se to razvijati, jer jednostavno ne postoji autoritet za koji bi se mogla uhvatiti javnost. Britanski monarh, treba podsjetiti, britanski monarh je istovremeno vrhovni poglavar Engleske crkve. Tako da nastaje jedna velika praznina i u tom smislu, pošto kralj Charles, on barem do sada nije stekao neki autoritet veliki, i kada je riječ o tom duhovnom, vjerskom smislu. Zbog toga je, toga su naravno svi ljudi svjesni, i zbog toga je to tako na jedan veoma tragičan način i doživljeno. Što se tiče međunarodnih okolnosti, Britanija već izvjesno vrijeme nema nikakav utjecaj na međunarodne okolnosti, ona je potpuno podizvođač radova Sjedinjenih Američkih Država i tu ne bi trebalo očekivati neki promjena, nego naprotiv, ubrzanje tog podaničke uloge. Možda bi moglo doći do izvjesnih promjena u Commonwealthu, jer Britaniji pripadaju 54 zemlje koje su takozvani Commonwealth, to su bivše britanske kolonije. U 14 zemalja britanske monarhije i šef države, uključujući i velike zemlje kao što je Kanada i Australija. Tako da bi tu moglo doći do izvjesnog rasipanja, ali koje ne može bitnije da utiče, pošto britanski položaj je takav kakav jeste i prije smrti kraljice Elizabete.
Da se osvrnemo sada malo i na nju i specifičnost nje kao osobe i njene vladavine. Na osnovu sinoćnih reakcija stiče se utisak da je kraljica Elizabeta otišla u stvari iznenada, iako i neočekivano, iako je bila u 97. godini života. Otkuda takva percepcija i šta to govori o njenoj ličnosti? Znamo i da je vladala najduže u istoriji carstva, pa nas zanima i kakva je ta vladavina bila i šta je bila njena najveća specifičnost?
Ona je imala dvije ključne stvari. Prvo, ona je imala jednostavno prirodni talenat komunikacije sa običnim ljudima. Imala je tu neku energiju razumijevanja, ljudi su je vjerovali i ona je, kažem, što sam rekao malo prije, bila neka vrsta posljednje nade. To je jednostavno njen talenat, takva je osoba bila. I druga stvar koja je bila jako važna, ona je djelovala kao stabilizujući faktor. Znate, kad dođu tako neke krize, da li su to ratovi ili su to bolesti ili bilo šta. Onda je ona nekako umirivala narod, pokazivala je veliko razumijevanje, prilagođavala se novim okolnostima i ljudi su to ocijenili. Recimo, ona inače posljednji britanski monarh koja nema formalno obrazovanje, njena djeca su prvi članovi kraljevske porodice koji su išli u normalnu školu. Ona je poslije odlučila da plaća porez i britanska kraljevska kuća je jedina na svijetu kraljevska kuća koja plaća porez. To su sve koraci promjena i prilagođavanja novom vremenu koji su ljudi naravno razumjeli i prihvatili. Ja mislim da to nije samo neka strategija, znate, imaju oni naravno svoju strategiju, ali moje iskustvo je da je to i nekako njena ličnost, ona je imala taj talent, imala je, jednostavno ljudi se razlikuju, ona je bila takva kako već dugo nisu imali, a neće vjerovatno imati za dugo vremena, barem neće biti žena kraljica, jer naredne tri generacije su muškarci.
Da, u medijima se od sinoć ističe i sistem vrednosti koji ona ostavlja svojim odlaskom. Kada se kaže sistem vrednosti, da, na šta se misli?
Pa vjerovatno se misli na Britaniju koja više ne postoje. Sa njom je i simbolički nestala Velika Britanija kao kultura, ili uslovno rečeno sistem vrijednosti, to nikad nije jasno šta je to, ali u svakom slučaju ta Britanija koju je oličavala kao i sa Elizabeta II, nje više nema. Nje više nema već i dugo vremena, ali sa njenom smrću ona je i simbolički nestala.
Kao što ste i rekli na početku, kraljica Elizabeta je praktično izvela Britaniju iz Drugog svjetskog rata i uvela u 21. vek. Novi kralj je dosadašnji najdugovečniji prestolonaslednik, princ Charles. Već ste mi nešto odgovorili na tu temu, ali koliku i kakvu promjenu sada očekujete njegovim stupanjem na tron i kako se ta činjenica, kako će uticati na britansko društvo?
Pa može da ima velike posljedice na samo društvo. Znate, ja sam malo prije rekao da on i kao princ od Velsa, kao prestolonasljednik, nije stekao dovoljan autoritet u britanskoj javnosti i on je često bio čak izvrgavan u uglu. Pa su govorili da oni neće biti kralj i tako dalje. Tako da on nema taj autoritet. Jednostavno. To će biti ozbiljan problem. Utoliko prije što je politička kriza veoma ozbiljna i rekao sam također da je Britanija dobila predsjednika vlade koji ide po većinskim ocjenama najgori u istoriji Britanije. Cinici kažu da je kraljica i umrla kad se srela s ovom novom satom predsjednicom vlade, kad je nju vidjela. Naravno, to je cinizam, ali kažem, bit će veoma, veoma teško, jer na kraju ipak se u Britaniji ljudi okrenu ka monarhu, od njega očekuju da nešto kaže. On nema konkretnu glas, ali ima utjecaj, znači, ipak kad on nešto kaže, protiv toga ne može niko. Međutim, veliki dio kraljevskih prerogativa, što oni zovu, ovlašćenja predsjednika vlade ima dosta veliki utjecaj i na kraljevsku kuću. U ovoj kombinaciji kraljeve za autoriteta i predsjednicu vlade koja nema nikakav autoritet, to stvarno može biti recept za katastrofu.
E pa, sad vas to samo molim za kraj da nam pojasnite u kom pravcu bi ta, kako ste rekli, katastrofa mogla da ide, kako će se odraziti na englesku politiku i na njen položaj u svetu?
Pa, na njen položaj u svijetu, on je, već sam rekao, on je već odavno urušen, to je samo jedan privid njen položaj. Međutim, na unutrašnju scenu možda ima daleko veće posljedica, to su, pošto je ekonomska kriza ozbiljna, rješenja nema, ne nude se, koje bi mogle da budu ohrabrujuća. Ne može se riješiti dva dana, ali mogu biti ohrabrujuća. Može doći do velikih nemira, može doći do demonstracija, može doći do štrajkova. I Britanija ulazi u jednu ozbiljnu fazu nestabilnosti. Ne samo što je umrla kraljica, nego generalno ona je, kažem, umrla, još jednom da kažem, u najgorem trenutku.
I evo za kraj, možda vas ne treba daviti detaljima, slijedi jedna procedura ustaljena i odavno planirana, kako je ona osmišljena, s kojim ciljem i šta sledi sada narednih dana?
No, ovako, to je procedura koja postoji odavno. Znači, to nije procedura za sad. To je procedura odavno. Samom činom smrti monarha, u ovom slučaju kraljica Elizabete, da su nasljednike postao kralj. Isto časa. Na tome Britanija već ima kralja, to je kralj Charles III. U subotu, sutra, će jedno tajnovito tijelo koje se zove privatni savjet, oni će i zvanično da proglase princa Charlesa, kralja Charlesa III. Na kralja. I poslije toga ide normalno, on je kralj. E sada, krunisanje neće biti tako skoro. I kraljica je krunisana tek poslije godine, 2-3 mjeseca, je godine podara. Tako da se očekuje tek sljedeće godine ono ceremonijalno, zvanično krunisanje u Westminsterskoj opatiji, gdje se već 900 godina krunišu engleski kraljevi. Tako da to je jedna procedura koja odavno postoji, to je propisano. E sad što se tiče žalosti, jer ona traje 10 dana. U međuvremenu će novi kralj da obiđe sve krajeve Velike Britanije, da se predstavi kao novi kralj. Posle da će biti ta državna sahrana i to je to, život ide dalje.
Siniša, najlepše vam hvala na ovoj iscrpnoj analizi i odgovorima i što ste uopšte izdvojili vreme za Radio Beograd. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Za Radio Beograd govorio je pisac, novinar i publicista Siniša Ljepović.
Thank you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Sportski spomenar.
Asfalt je, pada kiša, teren nije ravan. Kožna je lopta, natopi se vodom i ti baciš onu loptu. Pojma nemaš ni gdje će otići, a da ne govorimo o vođenju.
Gošća, košarkašica Vera Đurašković. Nedelja, 11. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Alive when we are together. Amigo.
Premijera predstave Mizantrop biće izvedena večeras od 20 časova na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Publika će moći da gleda i reprizu novog ženskog čitanja čuvene Molijerove drame 11. septembra. Sa rediteljem i glumcima razgovarala je koleginica Arijana Handan.
Aktualna i vekovima kasnije, budući da se bavi univerzalnim motivima i temama, Molijerova drama Mizantrop opisuje licemere francuskog buržoaskog društva 17. veka. Sa željom da odu korak dalje od jednostavne i očekivane kritike sveta i društva u kom živimo, dramaturškinja Tijana Grumić i reditelj Jug Đorđević odlučili su da zaoštre tumačenje ovog klasika i pristupe mu iz još aktuelnije perspektive, ženske, pogotovo jer je ovaj problem i u savremenom društvu višeslojan, objašnjava Đorđević.
Mizantropa sam radio na prijemnom ispitu pre 10 godina, 2012. kad sam upisivao fakultet dramskih umetnosti i kad sam dobio poziv Beogradskog dramskog da radim neku klasiku, taj mizantrop mi je sve vreme bio u malom mozgu. Međutim, onda smo Tijana Grumić i ja, dramaturškinja, razmatrali šta bi to bilo danas, iz koje vizure danas bi mogao da se priča ta priča, i smatrali smo da nekako, ako pogledamo celokupnu situaciju na svetskom nivou, žene imaju mnogo više prava da budu mizantropi nego neki muškarci, pogotovo mladi muškarci. Postoji debata o tome da je Alces glavni lik mladi zavodni muškarac, pa ga tako svi u tom francuskom visokom društvu i trpe zbog njegovih ispada. I kažem, onda smo smatrali da žene imaju mnogo više prava da budu mizantropi, i s te vizure smo zapravo probali da celu stvar i portretišemo.
Marija Pikić, Ljubomir Bulajić, Amar Ćorović, Stojan Đorđević, Miloš Lazarov deo je glumačke ekipe novog čitanja Molijerove drame. Mizantropija je ovog puta oslikana kroz doživljaje sveta jedne žene kroz glavnu mušku ulogu, koju igra glumica Ljubinka Klarić.
Stih je ostao kakav jeste, Alcest i Alcest, ja ga igram, veliki izazov za mene, ali ja mislim da je to veliki izazov za svakog glumca, bio muško ili žensko. Prosto taj klasik je tako napisan da je danas pre svega jako teško raditi stih, malo toga se postavlja u pozorište. Mislim, poslednji put sam radila stih na akademiji, mislim da mnogi moje kolege nisu imale priliku da nikad čak u životu zaigraju stih. Može da se pogreši, može da bude neubedljivo, znate, stih je jedna velika zamka, može da bude pevanja, može da bude nerazumevanja, može da bude bespredno dosadno. Ako ne usvojite pre svega tehnički deo, onda nekako ne provučete kroz sebe, to je neuverljivo i dosadno. Mi smo imali ideju da perfektno uradimo prvi deo, da bi sebi dali prostor i kredit da potpuno rasturimo sve.
Na više nivoa poigravanje sa pozorištem, različitim žanrovima, improvizacijom i preokretima, tome će publika svedočiti gledajući ovu predstavu, objašnjava glumica Isidora Simionović, koja tumači čuveni lik Selimene.
Ispalo je potpuno neočekivano za sve nas. Mi prvi put kad smo uradili progon, kad smo prvi put prošli predstavu, mi smo tek tad shvatili, ja mislim, šta mi u stvari tu radimo. I tu mislim da se divim Jugu i njegovoj upornosti i strajnosti u svojoj ideji od početka, jer je nama svima drugima zaista bio potreban taj prvi prolazak kroz celu predstavu da shvatimo, aha, sad nam je jasno u stvari šta mi ovde radimo.
Tekst se bavi manama svojevrsnim ljudskoj prirodi, kritikujući tako dvoličnost i neiskrenost buržoazije. Ovoga puta publiku očekuje Molijerov mizantrop posmatran na drugačiji način.
Priđi mi, reci mi, šta još tražiš? Priđi mi, reci mi, da me tražiš? Priđi mi, reci mi, da me tražiš? Priđi mi, reci mi.
Pam, 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 pam